ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีอย่างนี้ครับสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์สิ้นพระชนที่ฝรั่งเศสพระชนมายุ77ปีพบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มในเนเธอร์แลนด์และออสเตรเลียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเพิ่มกฎคุมเข้มนักเดินทางจากต่างประเทศหวั่นเชื้อโอไมครอนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีเรื่องที่จีนเน้นปิดพรมแดนคุมเข้มโควิดพร้อมพึ่งพาตนเองโดยไม่สนใจโลกภายนอกผู้เชี่ยวชาญแนะนำวิธีเดินทางปลอดภัยจากโควิดในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีเปิดหน้าต่างเมืองไทยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชน AFS ที่ไททาวและส่งท้ายวันนี้กันด้วยกระแสงานศิลปะบนโลกออนไลน์ NFT แรงถึงประเทศไทยติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสิ้นพระชนแล้วในวันอาทิตย์ที่ฝรั่งเศสขณะที่มีพระชนมายุ77ปีจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์เป็นพระโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชาและเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีกษัตริย์แห่งกัมพูชาองค์ปัจจุบันFacebook ของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนียืนยันข่าวการสิ้นพระชนของพระเชษฐาต่างพระมารดาแล้วเช่นกันนะครับสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ทรงประชวรต่อเนื่องตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในกัมพูชาเมื่อ3ปีก่อนและทรงเดินทางไปรักษากระดูกเชิงกรานที่กรุงปารีสตั้งแต่ช่วงปลายปีค.ศ.2019จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวใกล้ชิดราชวงศ์กัมพูชาซึ่งขอสงวนนามไว้นะครับสมเด็จนโรดมรณฤทธิ์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากฝรั่งเศสและทรงเริ่มเข้าสู่วงการการเมืองกัมพูชาเมื่อปีค.ศ.1983ด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคฟุนซินเต็กต่อมาทรงชนะการเลือกตั้งที่สหประชาชาติให้การสนับสนุนเมื่อปีค.ศ.1993ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพหลังการล่มสลายของเขมรแดงและการสิ้นสุดสงครามกลางเมืองเป็นเวลา30ปีสมเด็จนโรดมรณฤทธิ์ทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมเด็จฮุนเซนก่อนที่จะถูกฮุนเซนก่อรัฐประหารเมื่อปีค.ศ.1997โดยที่ฮุนเซนยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาจนถึงปัจจุบันตลอดหลายปีที่ผ่านมาสมเด็จนโรดมรณฤทธิ์ทรงพยายามกลับสู่ตำแหน่งทางการเมืองอีกหลายครั้งรวมถึงการก่อตั้งพรรคนโรดมรณฤทธิ์เมื่อปีค.ศ.2006แต่ก็ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้โดยตำแหน่งสุดท้ายของสมเด็จนโรดมรณฤทธิ์ก่อนสิ้นพระชนคือหัวหน้าคณะที่ปรึกษาของพระบาทสมเด็จนโรดมสีหมุนีกษัตริย์กัมพูชานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนเธอร์แลนด์เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่โอไมครอนเพิ่มอีก13คนในกลุ่มนักเดินทางจากแอฟริกาใต้มาถึงสนามบินในกรุงอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันศุกร์ทำให้มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้โดยสารเครื่องบินกลุ่มนี้แล้ว61คนก่อนหน้านี้ทางการออสเตรเลียเพิ่งเปิดเผยนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดียวกันนี้2คนที่เพิ่งเดินทางมาถึงสนามบินในนครซิดนีย์ด้วยโอไมครอนถือเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ตัวที่5ที่องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นสายพันธุ์น่ากังวล นะครับพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้และเชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มีการกลายพันธุ์ที่โปรตีนหนามาแล้วราว30ครั้งและนักวิทยาศาสตร์เกรงว่าอาจมีส่วนทำให้เชื้อไวรัสนี้ติดต่อได้อย่างรวดเร็วแต่ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่ามีอันตรายมากน้อยแค่ไหนก่อนหน้านี้มีการค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสนี้แล้วในอิสราเอลฮ่องกงและหลายประเทศในยุโรปทางด้านนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวต่อรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าตนจะไม่แปลกใจหากพบว่าเชื้อไวรัสโอไมครอนได้มาถึงอเมริกาแล้วและว่าดูเหมือนไวรัสกลายพันธุ์ตัวนี้จะสามารถติดต่อกันได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับ นายแพทย์ฟาวชีกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามศึกษาว่าโอไมครอนมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนและวัคซีนที่มีอยู่จะใช้ได้ผลหรือไม่โดยคาดว่าจะสามารถหาคำตอบได้ในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขผู้นี้ยังกล่าวกระตุ้นให้ประชาชนออกไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือบูสเตอร์มากขึ้นเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ต่างๆอีกด้วยนะครับส่วนที่เอเชียนะครับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเพิ่มมาตรการควบคุมจำกัดนักเดินทางจากต่างประเทศสืบเนื่องจากการค้นพบเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่โอไมครอนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอินโดนีเซียจะเริ่มจำกัดการเข้าประเทศของผู้ที่เดินทางมาจาก8ประเทศในแอฟริกาได้แก่แอฟริกาใต้บอตสวานานามิเบียซิมบับเวเลโซโตโมซัมบิกเอสวาตินีและไนจีเรียสำหรับพลเมืองชาวอินโดที่เดินทางมาจาก8ประเทศดังกล่าวและฮ่องกงซึ่งพบผู้ติดเชื้อไวรัสโอไมครอนแล้วนั้นจะต้องถูกกักตัวในสถานที่ที่ทางการจัดไว้เป็นเวลา14วันนอกจากนี้อินโดนีเซียจะเพิ่มเวลากักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคนจาก3วันเป็น7วันนะครับเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโอไมครอนที่ว่านี้ด้วยโดยเริ่มมีผลบังคับใช้วันจันทร์นี้เป็นต้นไปและจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งทุก2สัปดาห์อย่างไรก็ตามผู้แทนของกลุ่ม G20 ที่จะไปร่วมประชุมที่อินโดนีเซียจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการใหม่นี้แต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันทางการฟิลิปปินส์ประกาศเพิ่มมาตรการควบคุมจำกัดผู้ที่เดินทางมาจากหลายประเทศเช่นกันโดยเพิ่มรายชื่อประเทศในยุโรปอีก7ประเทศไว้ในบัญชีแดงร่วมกับ7ประเทศในแอฟริกาที่ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้คณะทำงานเพื่อการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสในฟิลิปปินส์ประกาศจำกัดการเข้าประเทศของผู้เดินทางมาจาก7ประเทศในยุโรปได้แก่ออสเตรียสาธารณรัฐเช็กฮังการีเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมและอิตาลีจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับโดยก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์ได้จำกัดการเข้าประเทศของผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้บอตสวานานามิเบียซิมบับเวเลโซโตโมซัมบิกและเอสวาตินีล่วงหน้าไปก่อนแล้วนอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังได้เลื่อนแผนเปิดรับนักเดินทางจากต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบแล้วออกไปก่อนนะครับจากเดิมที่จะเริ่มนำมาใช้ในวันที่1ธันวาคมทั้งนี้ฟิลิปปินส์คือหนึ่งในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเคยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดถึงวันละมากกว่า 26,000 คนเมื่อเดือนกันยายนก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ระดับไม่ถึงวันละ 1,000 คนในปัจจุบันหลังจากที่สามารถฉีดวัคซีนให้ประชากรไปได้แล้ว 46% ของประชากรที่เข้าข่ายได้รับวัคซีนทั้งหมดนะครับกลับและนโยบายของจีนในการควบคุมการติดเชื้อโคโรนาไวรัสให้เป็นศูนย์แทนที่จะอยู่ร่วมกับโควิดรวมทั้งควบคุมการเดินทางอย่างเข้มงวดนั้นสร้างปัญหาอย่างมากให้กับนักธุรกิจและการทำงานของบริษัทต่างชาติในประเทศจีนนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวอาจสะท้อนเป้าหมายของจีนเรื่องการหันมาพึ่งพาตนเองในระยะยาวราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อนะครับว่านโยบายปิดพรมแดนของจีนขณะนี้เป็นเครื่องทดสอบเป้าหมายการพึ่งพาตนเองของปักกิ่งเพราะตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาในความพยายามเพื่อควบคุมการติดเชื้อโควิดรายใหม่ให้เป็นศูนย์รัฐบาลจีนไม่ต้องการรับนักเดินทางจากต่างประเทศรวมทั้งยังห้ามผู้ที่มีวีซ่าหรือได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศระยะยาวกลับประเทศจีนหากคนเหล่านี้เดินทางออกไปด้วยขณะนี้มีสื่อมวลชนหลายสำนักที่คาดการว่ามาตรการหรือข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้คงจะมีใช้ต่อไปจนถึงปีหน้าและนักวิเคราะห์บางคนอย่างคุณเซนนอนคาปรอนผู้อำนวยการบริษัทวิจัยคาโปเนเชียในนครเซี่ยงไฮ้ก็บอกว่านโยบายดังกล่าวจะส่งผลให้ธุรกิจของต่างชาติในจีนลดขนาดหรือหดตัวลงคุณคาปรอนยังเสริมด้วยว่าทางเลือกของผู้บริหารธุรกิจในประเทศจีนซึ่งเป็นชาวต่างชาติในขณะนี้ก็คือต้องยกเลิกแผนการเดินทางออกจากประเทศเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านของตนหรือมิฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจย้ายออกจากจีนเลยซึ่งในกรณีนี้คุณเคอร์กิฟส์ประธานสภาหอการค้าอเมริกันในนครเซี่ยงไฮ้ก็ยอมรับว่าตนเป็นหนึ่งในจำนวนนี้ที่ตัดสินใจย้ายออกจากประเทศจีนโดยข้อจำกัดเกี่ยวกับการเดินทางเรื่องโควิด-19ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งด้วย ส่วนคุณเด็กสเตอร์โรเบิร์ตส์ผู้เขียนหนังสือชื่อ The Myth of Chinese Capitalism หรือความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับระบบทุนนิยมของจีนได้ชี้ว่าธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดนั้นคือบริษัทไฮเทครวมทั้งบริษัทอื่นๆที่กำลังพยายามสำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในประเทศจีนอย่างเช่นธุรกิจโฆษณาถึงแม้ว่าบริษัทในภาคการเงินหรือธุรกิจซึ่งมีซัพพลายเออร์อยู่พร้อมในประเทศจีนแล้วอาจจะพอรับมือกับสถานการณ์ได้ดีกว่าก็ตามอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ทำให้บรรดานักลงทุนและธุรกิจต่างชาติเริ่มเข้าใจว่าจีนนั้นอาจไม่ใช่ตลาดอย่างที่เคยคิดหรือเชื่อมาก่อนเสมอไปแต่นอกจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเดินทางของผู้บริหารกับนักเดินทางจากต่างชาติแล้วการส่งสินค้าเข้าไปและออกจากจีนที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่สุดของโลกจากมูลค่าการผลิตกว่า 4.8 ล้านล้านดอลลาร์นั้นก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยเฉพาะจากความล่าช้าเมื่อทางการจีนสั่งปิดท่าเรือบางแห่งเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 และความล่าช้าหรือการต้องเดินทางอ้อมก็ล้วนส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและทำให้ห่วงโซ่อุปทานถูกกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันถึงกระนั้นก็ตามเว็บไซต์ข่าว China Daily ของทางการจีนได้แก้ต่างให้กับนโยบายควบคุมการติดโควิดให้เป็นศูนย์ของรัฐบาลปักกิ่งว่าได้ผลดีและว่าไม่เป็นการถูกต้องที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับความพยายามของปักกิ่งเพื่อกำจัดไวรัสที่ว่านี้แต่จากนโยบายที่ปักกิ่งนำมาใช้คุณเด็กสเตอร์โรเบิร์ตส์ผู้เขียนหนังสือชื่อ The Myth of Chinese Capitalism เชื่อว่าผู้นำระดับสูงของจีนกำลังคิดว่าประเทศสามารถจะเดินหน้าไปได้ตามลำพังโดยไม่ต้องอาศัยความสนับสนุนจากธุรกิจต่างชาติและการปิดพรมแดนก็จะช่วยผลักดันระบบเศรษฐกิจของจีนไปในทิศทางที่ว่านี้ด้วยนอกจากนั้นเขายังเชื่อว่าการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งจัดขึ้นทุก5ปีจะยิ่งผลักดันผู้นำของจีนให้ลดการพึ่งพาจากภายนอกและหันมาสนใจตลาดภายในมากขึ้นด้วยเมื่อเดือนตุลาคมโทรทัศน์ CGTN ของจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้จีนพึ่งพาตัวเองในระดับที่สูงขึ้นและพยายามเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมบางอย่างเช่นด้านปัญญาประดิษฐ์ควอนตัมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และบล็อกเชนด้วยโดยอาศัยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระของจีนอย่างไรก็ตามคุณเซนนอนคาร์บอนผู้อำนวยการบริษัทวิจัยคาร์บอนเอเชียในนครเซี่ยงไฮ้ก็ยังคงมีคำถามและข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาวเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนรวมทั้งทิศทางที่จะเปลี่ยนไปในอีก2ปีข้างหน้านี้โดยเขายอมรับว่าเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่อยู่ในวิสัยที่ทุกคนจะต้องคาดเดาหาคำตอบครับผมจำเรียนตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ฟังข่าวกันต่อนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่โอไมครอนในขณะที่นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาว่าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ใหม่นี้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหนและวัคซีนที่มีอยู่ใช้ได้ผลหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่มีการค้นพบไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่และระบุว่าอัตราการฉีดวัคซีนต่ำและความเหนื่อยหน่ายของประชาชนต่อมาตรการควบคุมการระบาดต่างๆกำลังสร้างความเสี่ยงต่อประชาชนในแอฟริกาปัจจุบันมีชาวแอฟริกันไม่ถึง 8% นะครับที่ได้รับวัคซีนโควิดครบโดสแล้วทำให้เชื้อไวรัสสามารถแพร่ระบาดและกลายพันธุ์ได้ง่ายขึ้นในภูมิภาคนี้ดร.แมรี่สตีเฟนแห่งองค์การอนามัยโลกสำนักงานแอฟริกากล่าวนะครับว่าประชาชนจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากและรักษาความสะอาดเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่โอไมครอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและจนถึงขณะนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปเริ่มใช้มาตรการจำกัดนักเดินทางจากประเทศในแถบทางใต้ของแอฟริกาหลายประเทศแล้วอย่างไรก็ตามดร.แมรี่สตีเฟนกล่าวว่าขณะนี้เชื้อไวรัสโอไมครอนได้ข้ามพรมแดนเข้าไปในทวีปอื่นนอกเหนือจากแอฟริกาแล้วและการระงับเที่ยวบินจากแอฟริกานั้นอาจเป็นการตอบสนอง ที่ไม่ถูกต้องนะนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับและนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนจากโครงการ AFS จากหลายประเทศเข้าร่วมกิจกรรม AFS ไทยทาวทัวร์ที่เปิดประสบการณ์ทำความรู้จักชุมชนไทยทาวในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียที่เปรียบเหมือนประตูบานใหญ่ให้รู้จักเมืองไทยมากขึ้นนะครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยส่งรายงานมาจากนครลอสแอนเจลิสและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงเสนอครับ
รับนักเรียนและอาสาสมัครจากหลากหลายเชื้อชาติในโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติให้ความสนใจฝึกการระบายสีและวาดลวดลายจากปลายผู้กันลงบนร่มกระดาษระหว่างร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาและเปิดประสบการณ์ใน1วันที่ย่านไททาวน์นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นเดียวกับการเรียนรู้ศาสตร์นวดแผนโบราณที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติจริงตามคำแนะนำแบบใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพชาวไทยก็สร้างความประทับใจให้เยาวชนหลายๆคนได้ไม่น้อย
It was amazing actually. I've never been exposed to Thai culture. The way that today we donate the food was really interesting.
นางสาวแอนแซมดาโรชานักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS จากประเทศอิสราเอลบอกว่าเธอรู้สึกตื่นตาตื่นใจและไม่เคยรู้จักกับวัฒนธรรมไทยมาก่อนโดยเฉพาะการทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์และการรำไทยที่เธอบอกว่าน่าสนใจมากเธอบอกด้วยว่าจะหาโอกาสเดินทางไปเที่ยวเมืองไทยในอนาคตอย่างแน่นอน
After this day I really want to go to Thailand
ทางด้านนางสาวอดิตีแมมเกนนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS จากอินเดียบอกว่าเธอไม่เคยรู้จักย่านไทยทาวมาก่อนแต่ก็มีความประทับใจอย่างมากเพราะแม้จะเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆในนครลอสแอนเจลิสแต่กลับเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่งดงาม
I knew like nothing about Thai town and this is like a small place but with a rich culture and I enjoyed painting the umbrellas and
เธอชื่นชอบกิจกรรมการระบายสีบนร่มและการเรียนนวดแผนไทยซึ่งเธอบอกว่าจะลองนำวิชานวดแผนไทยไปลองใช้ที่บ้านด้วยแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆของกิจกรรม AFS Thai Town Tourแต่นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน AFS ที่เดินทางมาจากหลายประเทศใช้โอกาสนี้เรียนรู้และทำความรู้จักวัฒนธรรมไทยและประเทศไทยได้มากขึ้นอาสาสมัครชาวอเมริกันที่เป็นตัวแทนดูแลนักเรียน AFS ในเขตลอสแอนเจลิสและซานดิเอโกมองว่าการพาเยาวชนซึ่งมีที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกออกมาสัมผัสความหลากหลายของชุมชนต่างวัฒนธรรมในนครลอสแอนเจลิสถือเป็นประสบการณ์ล้ำค่าโดยเฉพาะการมาเยือนย่านไทยทาวที่เปรียบเหมือนการเปิดประตูสู่ประเทศไทย
The way that started was that several years ago I had a dream that I thought it would be wonderful to take advantage of the cultural opportunities that exist in Los Angeles
คุณโรร่าเรมอนด์ผู้ดูแลนักเรียน AFS เขตลอสแอนเจลิสและผู้จัดกิจกรรม AFS ไทยทาวทัวร์กล่าวว่าโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อนจากความฝันของเธอที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีหากได้มีโอกาสพานักเรียนได้มาสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมหลากหลายที่มีอยู่ทั่วไปในนครลอสแอนเจลิสด้วยแนวคิดเริ่มต้นทัศนศึกษาในย่านไทยทาวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้มีดีเฉพาะแค่อาหารไทยแต่ยังมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย
It was very special to me because I was an AFS student in ThailandIn 1979, when I was 17 years old.
ด้านคุณซินเตียอีลิฟผู้ดูแลนักเรียน AFS เขตนครซานดิเอโกบอกว่าโครงการนี้ในส่วนตัวแล้วก็มีความพิเศษมากสำหรับตัวเธอเพราะเธอเคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS ในประเทศไทยมาก่อนเมื่อปีพุทธศักราช2522ในวัยเพียง17ปีในขณะนั้น
So Thailand and the Thai culture has been a very huge part of my life.
ซินเตียยอมรับว่าประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยล้วนมีส่วนอย่างมากในชีวิตเธอและการได้มาร่วมโครงการนี้ถือเป็นการเปิดหูเปิดตาและกลับมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์เมื่อครั้งที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยผู้คนในเมืองไทยซึ่งเป็นเรื่องที่พิเศษมากสำหรับเธอครับย่านไทยทาวถือเป็นศูนย์กลางและสัญลักษณ์ของชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐได้รับความสนใจและให้การต้อนรับกลุ่มเยาวชนนานาชาติจากโครงการ AFS ที่เดินทางมาพำนักชั่วคราวในเขตนครลอสแอนเจลิสและซานดิเอโกมาหลายครั้งแล้ว ด้านคุณตันพัฒนะนายกสภาไทยทาวลอสแอนเจลิสบอกว่าถือเป็นโอกาสดีที่ทำให้นานาชาติได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้น
ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะฮะทำให้ต่างชาติได้รู้จักคนไทยมากขึ้นได้รู้จักไทยทาวแล้วก็จักขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของคนไทยได้ทำให้วัฒนธรรมไทยอาหารไทยขนบธรรมเนียมต่างๆเนี่ยต่างชาติได้รับรู้แล้วสนใจวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่เราทุกคนอยากที่จะทำแล้วก็ผลลัพธ์ที่กลับมาเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะมาทุกปีปีละ2ครั้ง3ครั้งเราก็ถือว่าเราภูมิใจที่ได้ทำครับ
กิจกรรมเล็กๆในการต้อนรับผู้มาเยือนหลากหลายเชื้อชาติหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนความร่วมมือภายในชุมชนไทยโดยเฉพาะในย่านไทยทาวที่พยายามรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนไทยและทำหน้าที่เปรียบเสมือนหน้าต่างบานแรกเชื่อมโยงไปสู่ประเทศไทยด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับและส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและโลกศิลปะนะครับผลงานศิลปะออนไลน์ในรูปแบบ NFT หรือ Non-Fungible Token ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนยืนยันเอกลักษณ์กำลังได้รับความนิยมมากอย่างต่อเนื่องจากศิลปินนักสะสมและผู้คนที่ชื่นชอบสกุลเงินดิจิตอลจำนวนมากทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยนะครับวันนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมจะมาอธิบาย NFT ในฉบับเข้าใจง่ายพร้อมเปิดมุมมองศิลปินไทยที่ใช้ NFT สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของยักษ์ไทยรวมทั้งการเปิดประมูลงานเหล่านี้เพื่อช่วยชาวพม่าที่ประสบความยากลำบากหลังรัฐประหารนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณจนินทร์ภักดีธรรมครับ
ศิลปินหลายคนในประเทศไทยได้หันมาสร้างผลงานแบบ NFT หรือ Non-Fungible Token บนโลกออนไลน์มากขึ้นค่ะงานศิลปะในรูปแบบนี้มีความไม่ธรรมดาเพราะจัดเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีการใช้สกุลเงินคริปโตเป็นเครื่องยืนยันความเป็นเอกลักษณ์และสืบต้นต่อได้ว่าใครได้ถือสิทธิ์ครองงานที่แท้จริงค่ะราคาของงานประเภทนี้ยังได้สร้างเสียงฮือฮามาแล้วเช่นงานศิลปะที่มีชื่อว่า Every Day is the First 5,000 Days ของศิลปินดิจิตอลที่รู้จักกันในนามแฝงว่าบีโพที่ขายเป็นราคา69ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,300 ล้านบาทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะณัฐพัฒน์เชื้อสุวรรณเป็นนักออกแบบกราฟิกที่หันมาสนใจสร้างงานแบบ NFT ได้ประมาณ7เดือนซึ่งงาน140ชิ้นที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเขาสามารถสร้างเม็ดเงินได้ถึง 1.5 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
ย้อนกลับไปช่วงประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับก็คือช่วงนั้นโควิดกลับมาระบาดอีกรอบนึงผมมีงานประจำของผมอยู่ก็คือรับออกแบบเสื้อยืดแต่เผอิญว่าพอโควิดมารอบนั้นงานผมมันหายรายได้ผมหายไป 80% มาก็มาเริ่มหาช่องทางอื่นในการสร้างรายได้ครับ NFT เนี่ยมันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นรูปหรือกราฟิกก็ได้นะครับวิดีโอคลิปอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันครับตัวผมเองเนี่ยชอบลายไทยมากเสียงกับโขนเนี่ยมันสามารถที่จะให้ผมอะเล่าเรื่องที่ผมต้องการเล่าอะเพิ่มเติมลงไปในตัวงานได้
ศิลปินวัย27ปีผู้นี้แนะนำให้คนที่ต้องการสร้างงานศิลปะแนว NFT คำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างค่ะโดยเฉพาะราคาของผลงานที่จะผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดิจิตอลค่ะสำหรับศิลปินบางคนเช่น Headache Stencil ที่มีชื่อเสียงจากการสร้างงานเสียดสีการเมืองไทยบนกำแพงตามท้องถนนมานานกว่า7ปีจนได้รับการขนานนามว่า Bangkok Banksy ก็ได้เริ่มหันมาทำ NFT เช่นกันค่ะโดยเขาได้สร้างคอลเลกชันเล็กๆขึ้นมาเพื่อช่วยหาเงินไปสมทบรัฐบาลเงาของพม่าที่ชื่อว่า National Unity Government of Myanmar หรือ NUG ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักการเมืองฝ่ายพลเรือนที่พยายามต่อสู้กับรัฐบาลชุดปัจจุบันที่จัดตั้งขึ้นมาจากการปฏิวัติในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
ปัญหาในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าพอมองไปทางเขาอ่ะเขาดูโดดเดี่ยวมากกว่าเราอ่ะแล้วก็เขาดูมีทางเลือกในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของเขาน้อยกว่าเราพยายามหาทางที่จะคอนแทคให้ถึงกับตัว NUG เพราะว่ามันแค่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผมไม่ได้ต้องเสียอะไรเลยตั้งแต่คอลเลกชันแรกแล้วก็คือผมจะเอางานที่ผมเคยทำบนกำแพงมาทำให้มันมี movement ขึ้นในเซตเนี้ยคือทำขึ้นมาทั้งหมด3ชิ้นชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีตัว wording ตัวอะไรแต่ว่าทำในคอมพิวเตอร์แล้วก็สุดท้ายแล้วภาพนี้มันจะกลายเป็นผู้หญิงที่คือคนนี้เป็นนางงามพม่าครับที่เป็นประเด็นตอนนั้นแล้วคราวนี้สุดท้ายนางงามพม่าจะไปยืนถือป้ายอยู่ท่ามกลางแบบกองเพลิง
นอกจาก NFT แล้ว Headex Stencil ยังมีกำหนดการเดินสายแสดงผลงานในธีม Asian Hate Time ในหลายมุมโลกรวมถึงที่สหรัฐในอนาคตค่ะโดยเขาจะพ่นสีเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาในประเทศพม่าร่วมกับศิลปินในนิวยอร์กเพื่อสร้างความรู้ในสังคมมากขึ้นค่ะและจะทำควบคู่กับการจัดแสดงงานที่สะท้อนถึงประเด็นต่างๆที่กระทบชนเชื้อสายเอเชียในนิทรรศการอีกด้วยค่ะ
ด้วยคอนเซปต์ที่ทำเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ผมทำคอนเซปต์ว่า Asian Hate Timeมันพูดถึงทุกปัญหาที่คนเอเชียเจอไม่ว่าจะปัญหาโลกปัญหา politics รวมไปถึงปัญหา Asian Hate Crime ในทางฝั่งยุโรปหรือทั่วโลกผมเลยรวมทั้งหมดมาเป็นคอนเซปต์ว่า Asian Hate Time คือเป็นช่วงเวลาเกียรติชังของเอเชียหรือเกินชื่องานก็ดูดราม่าดูรุนแรงแต่สุดท้ายพอคุณเข้าไปในงานคุณจะเจอการยัดเยียดความโพซิทีฟงานที่ดูแล้วมันเราไม่หดหูงานศิลปะที่ผมจะพรีเซนต์ผมไม่ได้ต่อว่าใครอ่ะผมไปสร้างประเด็นอะไรให้ฉุกคิดในแง่โพซิทีฟ
ส่วนเรื่องทิศทางการเจริญเติบโตของ NFT Art ในประเทศไทยในอนาคตอาจารย์ดร.ให้แสงชวนะลิขิตกรผู้สนใจ NFT และอาจารย์คณะศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้บอกผ่านมุมมองส่วนตัวว่าศิลปะสไตล์ใหม่นี้จะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะและจะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามนักสะสมบางคนอาจจะยังไม่หันมาสนใจงานประเภท NFT มากนักในตอนนี้ค่ะ
อย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่มีสะสมงานศิลปะบ้างไม่เรียกว่าสะสมหรอกเรียกว่าซื้อมาเพราะว่าเราชอบแล้วบางชิ้นเราซื้อไหวเราก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ NFT เนี่ยอันนี้ก็คือส่วนตัวเลยก็คือไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วจะเอาไปทำอะไรอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนแบบชอบสัมผัสมากกว่าอยากที่จะแบบมีรู้สึกครอบครองแล้วก็ที่มันเป็นดิจิตอลคือมันอาจจะหายไปไหนมันอาจจะมีการสูญหายได้มีการแฮกได้นักสะสมมันก็มีหลายรุ่นหลายวัยก็อยากจะรู้สึกว่าแบบซื้อไปแล้วยังไงต่อแล้วระบบมันเป็นยังไงมันแบบมีหนึ่งเดียวจริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดที่เราเสียเงินไปแล้วมันจะแบบมันก็จะมีข่าวมาเยอะแยะว่าแบบหลายแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการสกรีนสักทีเดียวว่าอันเนี้ยเป็นงานสมมติพี่เอางานไปลงขายคือเขาก็ไม่ได้มีการสกรีนว่าอันเนี้ยเป็นงานของพี่จริง
ๆแต่อาจารย์ดร.ให้แสงทิ้งท้ายกับ VOA ด้วยว่างานศิลป์แบบ NFT Art มีแง่ดีหลายด้านเช่นกันค่ะเพราะสามารถเปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่แสดงผลงานได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและงานประเภทนี้ยังไม่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงบางอย่างที่งานศิลป์แบบทั่วไปหรือแบบกระดาษอาจจะต้องเจอค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำราหรือไฟอีกด้วยค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวิวเอภาคภาษาไทยรายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube voathai ครับ